Ο συνθέτης της εβδομάδας. Kurt Weill, 1900-1950. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του, η μουσική και η αισθητική του Βάιλ ήταν υπό αμφισβήτηση. Εάν η επιτυχία της όπερας Πεντάρας έφερε την αποκόλλησή του από τον Σόμπεργκ, η εγκατάλειψη του στυλ της δεύτερης σχολής της Βιέννης προκάλεσε την αποδοκιμασία του Αντόρνο, αλλά και του κριτικού κατεστημένου της Avantgard προς το πρόσωπό του, ενώ οι θαυμαστές του έργου του στο Broadway βρήκαν την ευρωπαϊκή του μουσική μάλλον χωρίς αξία. Η δυσκολία αξιολόγησης του επιτεύγματος του Βάιλ επιδεινώθηκε από την αταξία της ευρωπαϊκής του παραγωγής και από τα δύο προβλήματα που κληροδότησε στους άμεσους απογόνους του. Το πρόβλημα Brecht-Weill και το πρόβλημα των δύο Βάιλς. Και εξηγούμε. Το πρώτο, το πρόβλημα δηλαδή Brecht-Weill, αναφέρεται στον υποτιθέμενο ρόλο του Μπρέχτ στη δημιουργία των έργων τους, μιας και κάποιοι πίστευαν ότι ο Μπρέχτ συνέβαλε σε μερικές, αν όχι σε όλες τις μελωδίες της όπερας Πεντάρας, αλλά και του Μαχαγκόνι Ζόγκσπιλ, μια άποψη που ο Μπρέχτ με την ομολογουμένως ευρή αδιάνειά του σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν έκανε τίποτε για να καταρρύψει. Αυτή η άποψη μάλιστα θεωρήθηκε ότι επιβεβαιώθηκε από την ανακάλυψη στις αρχές της δεκαετίας του 80 ενός χειρόγραφου του Μπρέχτ που περιείχε τη μελωδία της «Τζένις των πειρατών» πριν από τη δημιουργία της όπερας Πεντάρας. Μελωδία η οποία παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες με το μεταγενέστερο μουσικό υλικό του Βάιλ. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση αυτής αλλά και άλλων μελωδιών του Μπρέχτ αποκαλύπτει ότι ακόμη και εκεί που ο Βάιλ χρησιμοποίησε πιθανόν ιδέες του Μπρέχτ ως προσυνθετικό πλαίσιο ή υλικό, έκανε αποφασιστικές αποκλίσεις για να τους προσδώσει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, μετατρέποντάς τες ουσιαστικά σε κάτι εντελώς δικό του, εντελώς προσωπικό και διαφορετικό.
verbrannt wird oder nicht. Ob nun ne besoffene Hinne, wer verbrannt wird oder nicht. Wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht. Gott, schlicht, schließlich ist das doch erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich.
Yeah.
Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Kurt Weill από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε μουσικά με 4 κομμάτια από το έργο Happy End, έργο στο οποίο θα αφιερωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Happy End, τραγούδια της αιώνιας κόλασης και της μετάνοιας. Λίγο καιρό μετά την επεισοδιακή για πολιτικούς λόγους πρεμιέρα του Requiem του Βερολίνου, δίνεται και η πρεμιέρα της νέας όπερας του δίδυμου Kurt Weill Bertolt Brecht, Happy End. Τα θαυμάσια τραγούδια του έργου, όπως το Surabaya Johnny και η μπαλάντα της Λίλη της Κόλασης, έδειχναν πως το έργο αυτό θα γνώριζε τεράστια επιτυχία, ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν της όπερας της Πεντάρας. Όμως, η αντίστροφη μέτρηση για τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών είχε ήδη ξεκινήσει. Ο πολιτικός φανατισμός και οι ριζοσπαστικές ιδεολογικές πεπιθήσεις του Μπρέχτ άρχισαν να συνδυάζονται όλο και λιγότερο άνετα με την μετριοπάθεια του Kurt Weill. Αποκορύφωμα της δύσκολης πια συνεννόησης στάθηκε το κομμάτι από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που προσέθεσε η γυναίκα του Μπρέχτ, ηθοποιός Έλεν Βάιγκελ, στο τέλος του Happy End, τη βραδιά της πρεμιέρας, και έτσι οι σχέσεις και η συνεργασία των δύο ανδρών άρχισαν να γίνονται όλο και αραιότερες, ενώ στη Γερμανία γίνονταν όλο και πιο αισθητή η άνοδος του εθνικοσοσιαλισμού.
Sich nicht blicken und dem Leben, Gott, dem Leben vielleicht auch gar nicht. Nur einmal ein Sturm zu kommen. Na ja, da ist ja schon das Dock von Birma. Halt du, das ist doch nur eine schwarze Wolkenwand. Mensch, und die Wellen, es ist ja allerhand. Mensch, das verschlingt uns ja die ganze Birma. Ja, das sind wir ja jetzt glatt am Rand. Ja, da sind wir eben jetzt am Rand. Bald sinkt das Schiff zu Grund, das Meer geht drüber, und die versunken sind, sieht nur der Halt im See. Da hilft kein Whisky mehr und keine Henry Clay. Wo es jetzt hingeht, da geht kein Mädchen mehr mit rüber. Ja, da heißt es auf einmal jetzt Goodbye. Ja, da heißt es auf einmal jetzt Goodbye. Und das Wasser, das steigt, und das Schiff, das versinkt, und ein rettender Strand lässt sich nicht blicken. Nur ein Schiff, das nicht schwimmt, nur ein Strand, der nicht winkt, na, da muss ein jedes sich reinschicken. Na, also, goodbye, da hört man auf einmal keine großen Reden mehr, da sind sie auf einmal alle ganz klein, da bleiben sie plötzlich alle.
Liebe, die ist doch ein Teil, nicht gebunden. Tschani, mach rasch, denn hier geht uns Sekunden. Ewig nicht steht der Band über dir, Mann, ewig nicht steht der Band über dir. Mutter Gott und Puffin Mandelei, jetzt und über dir die grüne See. Goddamn, was war das? Wir retten bis ein Mark. Jetzt stehen keine Fünf mehr, die Blätterwand entlang. Jetzt gibt's keine Ohren, kein Hohey. Und kein Mensch mehr ist in Mandelei. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren eben wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puffi dieses kennt man heute nicht mehr. Keine Bari mehr noch mit dir gehen. Wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rasche Johnny, hey, rasche Johnny, hey. Stimmt ihn an den Song von Mandelei. Liebe, die ist doch ein Teil nicht gewonnen. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelei.
Ich alles an, Johnny.
ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett wird ich donnern hören, die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schock.
Ακούτε πάντα μέρη από το έργο Happy End του Σολίστ, τη χορουδία και την London Συμφωνιέτα, διευθύνει ο David Atherton. Προηγούμενα εξήγησα το ένα εκ των δύο προβλημάτων τα οποία κληροδοτήθηκαν στους άμεσους απογόνους του συνθέτη, το πρόβλημα Brecht Weil. Τώρα θα εξηγήσω το δεύτερο πρόβλημα, το πρόβλημα των δύο Weils. Αυτό είναι πιο θεμελιώδες και γύρει κάποια βασικά ερωτήματα στην αισθητική της μουσικής αποδοχής. Προφανώς τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα έργα του Weil μιλούσαν σε αρκετά διαφορετικά ακροατήρια. Αυτή η διαφορά θεωρήθηκε ότι ήταν αγεφύρωτη, αλλά μια εξέταση των sketch για τα musical στο Broadway αποκαλύπτει ότι ο Weil βασικά χρησιμοποιούσε τις ίδιες μεθόδους εργασίας σε όλα τα στάδια της καριέρας του, αναφέρει κάποιος μουσικολόγος. Ούτε ένιωθε όμως ότι η μουσική του χρειάζονταν κάποια ιδιαίτερη υπεράσπιση. Αξιολογώντας εκ των υστέρων την καριέρα του το 1950, επεσήμανε σωστά ότι όλα τα σκηνικά του έργα διερευνούν σταθερά τη μέση λύση μεταξύ μουσικής κωμωδίας και όπερας, μεταξύ του έργου με παρεμβαλλόμενη μουσική και της παρτιτούρας της όπερας στην ευρωπαϊκή παράδοση. Επιπλέον, μετά την παρακμή του Βερολίνου ως θεατρικής πρωτεύουσας στις αρχές της δεκαετίας του 30, ήταν πεπισμένος ότι η Νέα Υόρκη ήταν το μόνο μέρος που του προσέφερε την απαραίτητη πλατφόρμα, κοινό και οικονομική υποδομή για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του για τη μουσική σκηνή. Μερικά ακόμη μέρη από το έργο Happy End, από Σολίστ, τη χοροδία και την London Συμφωνιέτα υπό τη διεύθυνση του David Atherton.
Speed.
diese Welt wird stets bestehen. Will aber sagen euch, man muss marschieren und kümmern sich um nichts und weitergehen und auffahren Tanz und Kanonen und Flugzeuge messen her und Kriegsschiffe übers Meer, um dem Armen einen Teller Suppe zu erholen, um dem Armen einen Teller Suppe.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της σημερινής πέμπτης και τελευταίας εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Kurt Weill από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας σας παρουσίασα το έργο Happy End. Τους σολίστ, τη χοροδία και την London Συμφωνιέτα διεύθυνε ο David Atherton. Ενώ ζούσε στο Παρίσι το 1932, ο συνθέτης μας έλαβε παραγγελία από τον πλούσιο Άγγλο Edward James να συνθέσει ένα κομμάτι για τη σύζυγό του, την μπαλαρίνα Tilly Loss, για να χορέψει στη σκηνή, στην ίδια σκηνή που θα τραγουδούσε και η σύζυγος του Weill, Lotte Lenya. Ο Weill κάλεσε το συνεργάτη του θεατρικό συγγραφέα Bertolt Brecht να έρθει μαζί του στο Παρίσι και να εργαστεί στο λιμπρέτο. Ήταν η τελευταία μεγάλη συνεργασία των δύο. Το έργο που προέκυψε ήταν το «Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα», ένα μπαλέ σαντέ, όπως αναφέρεται, ένα μπαλέτο δηλαδή με τραγούδι. Η ιστορία ήταν αυτή μιας νεαρής κοπέλας της Άννας που άφησε τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς της στην Λουιζιάννα για να ταξιδέψει σε όλες τις μεγάλες αμερικάνικες πόλεις. Μετά από 7 χρόνια θα επέστρεφε στη Λουιζιάννα με αρκετά χρήματα για να κτίσει ένα σπίτι για την οικογένειά της στον ποταμό Μισισιπί. Η Άννα εκπροσωπείται από δύο ερμηνευτές. Την παθιασμένη καλλιτεχνική και παρορμητική πλευρά της που εκπροσωπείται από μια χορεύτρια, είναι η Άννα νούμερο 2, και την ισότιμη συνείδησή της από μια τραγουδίστρια, αυτή τη φορά είναι η Άννα νούμερο 1. Το έργο έκανε πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου του 1933 στο Παρίσι, στο θέατρο της Champs-Élysées, με τη Λότε Λένια ως Άννα 1 και την χορεύτρια τη Λιλός ως Άννα 2. Μετά το θάνατο του Βάιλ, η Λοτελένια αναβίωσε το έργο στη δεκαετία του 1950, ηχογραφώντας μάλιστα μια έκδοση το 1997. Το έργο είχε πολλές σημαντικές αναβιώσεις όλα τα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα τέλειο παράδειγμα της ιδιοφυΐας της συνεργασίας των Βάιλ και Μπρέχτ. Ένα απόσπασμα από το έργο λοιπόν «Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα», τραγουδάει μεσόφωνος, τώρα Augustad, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, διευθύνει ο Joshua Weilerstein.
Sparkassenbuch und sich unsere Anna auch zusammen.
Müßiggang ist allen, was wir anfangen.
Sie war ja immer etwas eigen und bequem.
Müßiggang ist allen, was wir anfangen.
Wenn man die nicht aus dem Bett heraus war.
Müßiggang ist allen, was wir anfangen.
Dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen.
Müßiggang ist allen, was wir anfangen.
Wer und wollte Kunst machen in dem Kabarett. In Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht.
Anna?
Η σημερινή πέμπτη εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Kurt Weill από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με αποσπάσματα από το έργο των Weill και Brecht, τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα που ακούσατε σε μια υπέροχη ερμηνεία, πιστεύω, της μεσοφώνου Τώρα Augustad και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Joshua Weilenstein. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.